Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne emituje se uživo. U narednih pola sata sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Srbije zaseda prvi put od uvođenja vanrednog stanja. Deo opozicije u sali, Saveza Srbiju u holu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine o merama sa predstavnicima Kvinte i Evropske unije. Čelnici graničnih policija, zemalja regiona i EU razgovarali o ublaženim merama. Evropska unija ukinula restrikcije za izvoz medicinske opreme na Zapadni Balkan. Trump upozorava da bi u SAD-u moglo da umre oko 70.000 ljudi. Ostanite sa nama u narednih pola sata i poslušajte. Još nije poznato da li će Skupštinski odbor za kontrolu službe bezbednosti proveriti na koji način su tajne službe pratile kretanje građana Srbije tokom vanrednog stanja. Poslanica SNS Marija Obradović i poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojičić imaju različita viđenja.
Nema razloga da ništa ostane nepokriveno i nekontrolisano, na tome ćemo sigurno raditi.
Oni imaju apsolutnu većinu tamo i uopšte ne očekujemo od njih bilo šta. To su ljudi koji su svoj kredibilitet sveli na to da glasaju na zvonce.
Pandemija koronavirusa kod Sarajlija budi osjećaje iz vremena opsade Sarajeva, koja je trajala 44 meseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Leila Hadži Mešić se prisjeća kako je opsada, baš kao i pandemija, prekinula mnoge planove koje su Sarajlije tada imale.
Ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili, što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je danas mladima koji zapravo isto i su imali neke svoje planove, da je htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije zaseda prvi put od uvođenja vanrednog stanja 15. marta. Obraćajući se poslanicima, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbija imala pravovremene mere te da je vlada uz pomoć struke uspela da zaustavi širenje virusa. Međutim, još nije poznato kada će se sastati Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti, te da li će ovo telo proveriti na koji način su tajne službe pratile kretanje građana Srbije, o čemu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić šturo govorio polovinom marta. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Nema razloga da ništa ostane nepokriveno i nekontrolisano. Na tome ćemo sigurno raditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marija Obradović, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke i članica Odbora za kontrolu službi bezbednosti, sa kojom smo razgovarali dan uoči održavanja sednice Skupštine.
Mi ćemo slediti sve procedure kao članovi odbora koje budu bile, ali evo mi sutra tek imamo ovu prvu sednicu, pa ćemo vidjeti dalje šta i kako.
Prema poslovniku Narodne skupštine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti ima 9 članova, a jedna od njegovih nadležnosti je, između ostalog, praćenje ustavnosti i zakonitosti rada službi bezbednosti. Međutim, član odbora i poslanik opozicione Demokratske stranke Radoslav Milojičić neće biti prisutan na sednici tog tela, s obzirom na to da je njegova stranka deo Saveza za Srbiju, koji od februara 2019. bojkotuje rad skupštine.
Ako ja ne odem pošaljem mailom, oni o tome neće da raspravljaju, razumete? Drugo, mi na svakoj sednici odbora za kontrolu službi bezbednosti dobijamo poverljiva dokumenta za koja se ja slažem kao opozicija da ne mogu da budu dostupna javnosti. Ali ja kao član odbora mogu da vidim šta je radila BIA, šta je radila VBO, šta je radio VBA, šta je radio inspektorat i onda ako mi se nešto ne sviđa mogu da ukažem na te greške. A sada nemam nikakve informacije.
Kaže Milojičić za RSE i dodaje da je to još jedna potvrda zbog čega odluka dela opozicije da bojkotuje rad parlamenta nije dobra. Sumnju na to da je tokom proglašenog vanrednog stanja doneti merama obuhvaćena i privatnost građana Srbije bacio je predsjednik države i prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić, koji je na konferenciji za medije 19. marta izjavio da nadležne službe posredstvom mobilnih telefona prate građane koji su se u matičnu zemlju vratili iz područja pogođenih virusom korona.
Mi imamo savremene tehničke mere kojima to pratimo. Pratimo telefonske brojeve, pre svega italijanske. Ne prisluškujemo da neko ne bi pričao o gluposti, već pratimo da li se kreću ljudi sa italijanskim brojevima u roamingu i kreću se.
Šta je pod praćenjem predsjednik podrazumevao i da li su tokom vanrednog stanja službe bezbednosti zloupotrebile svoje ovlašćenja, pitanja su koja na sednici odbora, kada ona bude sazvana, planira da postavi predstavnik opozicione stranke Moderne Srbije Vladimir Đurić.
to je svakako u bezbednosnom sektoru jedna od najvažnijih tema koja je iskrsla tokom ove krize, tako da svakako ćemo tražiti da se ta izjava predsjednika razjasni i da se sprovede kontrola, da se vidi šta se zapravo radilo i da li se išta radilo ili je samo u pitanju bila njegova izjava data u moru onih drugih izjava davanih na tim svim svakodnevnim konferencijama.
Sa druge strane, Marija Obradović iz SNS-a kaže da će Odbor za kontrolu službi bezbednosti ispitati sve, a da će za javnost to biti, kako je rekla, transparentno što je više moguće.
Što se tiče službi, hoće da se radi u okviru odbora u uslovima u kojima jeste, dakle znate da se one održavaju zatvorene za javnost i dostavljaju se podaci nama koji se pod posebnim uslovima i čitaju i dostavljaju.
Radoslav Milojičić međutim nije uveren da će odbor bez jačeg pritiska opozicije izvršiti svoju ulogu.
Oni imaju apsolutnu većinu tamo i uopšte ne očekujemo od njih bilo šta. To su ljudi koji su svoj kredibilitet sveli na to da glasaju na zvonce.
Pravna regulativa Srbije koja se odnosi na praćenje telekomunikacija građana nalaže da se dozvola za takvu vrstu nadzora najpre pribavi od suda. Đorđe Krivokapić iz Share fondacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu rekao je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da Ustav Srbije dozvoljava da se određena ljudska prava suspenduju tokom vanrednog stanja, ali da je za to bilo neophodno da vlada Srbije donese posebne uredbe poput one o ograničenju i zabrani kretanja.
Međutim, nijedna takva odluka nije doneta.
Radio Slobodna Evropa zatražio je od Ministarstva pravde podatke o broju zahteva za praćenje kretanja građana putem mobilnih telefona, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Došli su nam najteži pacijenti i opcija nije bila da kažemo nećemo ili ne možemo. Dali smo minimum 30% iznad stručnog, a naročito ljudskog maksimuma, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Niškog kliničkog centra, dr. Radmilo Janković.
Nije to da vi samo uđete u prostoriju gde su zaraženi, vi radite sa njihovim disekcijama. Najveća koncentracija virusa je upravo u aerosolu, znači to što pacijent izdahne. Mi smo morali te pacijente, sada već popularna metoda intubacije, znači morate prići do njegovih usta, do njegovog nosa, na brzinu staviti laringoskop, intubirati ga na svu sreću da se ne desi da se on zakašlja, da čitav taj aerosol izbaci u vaše lice. Imali smo mnogo teških pacijenata koji su već u jako teškom opštem stanju dolazili kod nas. Mislim, moji ljudi su intubirali teške pacijente u kolima hitne pomoći, po hodnicima, u liftovima. To je zaista onako, mi u nekom našem žargonu volimo da kažemo da je bio jedan medicinski armagedon. To jednostavno je izgubilo bilo kakve obrise medicine, da vi ne možete fizički stići da prihvatite toliki broj pacijenata. Niš je bio epicentar, Niš je primio pacijente sa geografskog područja kome gravitira skoro 3 miliona stanovnika. I to je stručni zahtev takav bio da vi već imate pacijente koji su se uslovno pokvarili i u Leskovcu i u Vranju koji ima dovoze transportnim respiratorima kod nas i tako vrlo često bez bilo kakve medicinske dokumentacije. Uglavnom je bila kardiopulmonalna reanimacija, intubacija, stavljanje na mašinu te kasnije da ih stabilizujemo i da pokušamo da učinimo sve što se tiče mehaničke ventilacije. Psihološki, kroz šta smo mi svi prolazili, naročito oni mlađi, jeste da je tu bilo more ljudske patnje i nesreće svuda oko njih, veliki broj izgubljenih života, veliki broj tragičnih sudbina, ne možete pomoći ljudima koji vam dolaze već u terminalnim fazama. Tako da su zaista prošli ovo jedno veliko iskušenje i psihološko i fizičko i nadam se da to neće ostaviti neke trajnije posledice, pošto sam im ja bio i predsednik ispitne komisije za polaganje specijalističkog ispita i bio mentor tokom specijalizacije, da su te ispite sve specijalističke položili ili će položiti, ali da su ono što se tiče tog nekog životnog ispita i morala i etike položili s desetkom.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je dr. Radmilo Janković. Ceo intervju potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skoro 30.000 radnika u Bosni i Hercegovini je poslednjih meseci po dana zbog pandemije koronavirusa ostalo bez posla. Najugroženiji su uslužni poslovi, a posebno su stradali ugostiteljstvo, trgovina, ali i prerađivačka industrija. Ekonomski analitičari smatraju da teška vremena tek dolaze. Više u prilogu Dragane Erjavec.
Od izbijanja koronavirusa posao u drvnoj industriji u Bosni i Hercegovini se prepolovio. Nekoliko fabrika koje proizvode za tržište zapadne Evrope, ali i one koje se bave proizvodnjom namještaja suočavaju se sa velikim problemima. Suva Dećo, predsjednik asocijacije drvoprerađivača Bosne i Hercegovine i vlasnik firme za proizvodnju i prodaju namještaja Ećo Company, kaže da je posao u martu i aprilu opao za više od 60%, naročito proizvodnja koja se bazira na izvozu.
Desilo se da smo u martu imali neki pad prodaje, odnosno prihoda 20%. U mjesecu aprilu se nastavlja, mislim, da generalno dijelimo sudbinu kao i većine proizvođača, ne samo drvne industrije, nego i ostalih grana. Vjerovatno prije ćemo završiti sa nekih 50 do 60% pada prihoda. Na neki način neizvjesno što će biti u maju.
Eće upozorava da je recesija neminovna, što se u budućnosti može odraziti i na radna mjesta u drvoprerađivačkoj industriji. Za sada kaže da otkaza neće biti, jer za ovih mjesec i po dana proizvodnja nije stala.
Ljudi su radili nesmetano, što je nama jako bitno, jel, da u nekim teškim situacijama naše sreće pa imamo posla i nema govora da bi smanjivali plaće uposlenicima ili da bi otpuštali, čak što više nagradili smo sve one koji su rizikovali svoje zdravlje, da bi završili projekte, da bi ispunili naše očekivanje od klijenata i da bi ispoštovali sve termine koje smo imali.
Radnici koji za ovaj mjesec neće primiti bonus su oni koji rade u sektoru turizma. Zbog pandemije koronavirusa, turistička sezona u Bosni i Hercegovini je pred kolapsom. Skoro 100% popunjenog turističkog kapaciteta za ovu sezonu sada je u potpunosti otkazano. Firma Centrotrans iz Sarajeva, kao i svi drugi prevoznici u Bosni i Hercegovini, zaustavila je sva gradska, međugradska i međunarodna putovanja. Portparolka Ida Smajić kaže da je prvi put u istoriji najveći autobuski prevoznik u Bosni i Hercegovini potpuno obustavio saobraćaj.
Moramo istaći da je kompanija Centrotrans, kao i druge prijevozničke kompanije, među prvima osjetila negativne utjecaje pojave koronavirusa i trenutno nema naznaka kada bi moglo doći do ponovne uspostave linija na kojima smo saobraćali. Iako se provodi različite analize te trenutno radimo na planu oporavka od ove krize, jasno je da neće biti moguće opstati bez konkretne pomoći države.
Pomoć Centrotransu, ali i ostalim privrednicima od države, još uvijek nije stigla. Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica nastalih zbog pandemije koronavirusa, nakon mjesec i po dana tek je usvojen u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Suva Dećo, vlasnik Ećo Company, kaže da dosadašnjim pristupom vlasti mnogi privrednici nisu zadovoljni.
Ne možemo reći da smo zadovoljni s nekim mjerama jer mi te mjere još ne vidimo. Možda možete govoriti o nekim najavama mjera, ali prilično je to zakasnela reakcija. Ono nas kao poslodavci što najviše zabrinjava jeste ta takozvana neizvjesnost i neodlučnost. Šta god da je bilo, mislim da su se zakoni morali prije mjesec dana usvojiti. Evo u Sloveniji već usvajaju drugi zakon o pomoći koronavirusa, kod nas nismo ni na početku prvog.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, analitičar Željko Šajn, smatra da će ekonomski oporavak biti dug, ne samo u Bosni i Hercegovini, pa je izvjesno da će više ljudi bankrotirati nego što će umrijeti od korone. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, Šajn vjeruje da će najveći problem biti opstanak radnih mjesta. Kako kaže, iz krize u kojoj smo se našli moramo vidjeti šansu.
Kako kineska poslovica kaže, desila se nesreća, kakvu nam je sreću donijela, mi bi se trebalo naučiti nekoliko bitnih stvari koje bi generalno ekonomiju Bosne i Hercegovine brzim koracima vuklo naprijed, a to je sljedeći. Ako bi dakle kupovali domaće, ako bi redovno se izdavali fiskalni računi i ako bi se redovno plaćao porez, tvrdim da bi naši budžeti na osnovu toga za više od 100% imali veće prihode. A to ne zavisi ni od MMF-a, ni od Svjetske banke, ni od međunarodnog faktora, to sve zavisi isključivo od nas ovdje.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata, skoro 30.000 radnika je u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla od polovine marta ove godine. Najugroženiji su uslužni poslovi, a na udaru su se uglavnom našli radnici malih i srednjih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Ljudi se menjaju u toku kriza jer su naglo prisiljeni da žive u drugačijim i njima novim uslovima, kažu psiholozi. Opsada Sarajeva promenila je živote onih koji su bili prinuđeni da skoro 4 godine žive pod stalnim granatiranjem bez struje i vode. A pandemija koronavirusa je kod Sarajlija probudila i ratna sećanja. Rat je, kažu, mnogo destruktivnija kriza od one sa kojom su sada suočeni. Priču donosi Marija Arnautović.
Opsada Sarajeva promijenila je život Lejle Hadžimešić, kaže iz Korijena. Imala je 17 godina kada je u maju 1992. godine počeo rat. U junu je trebala sa prijateljima da proslavi 18. rođendan.
Jeste te svoje tog dana i rođendana i svoje sobe u kojoj sam sjedila preplavljena raznim emocijama. I strahom, i tugom, i ljutnjom, i bijesom, i nervozom, ali ponajviše nekim osjećajem usamljenosti.
Pojava koronavirusa, mjere o samoizolaciji, fizičkoj distanci, nemogućnost da vidi prijatelje i promjene u načinu života od onog uobičajenog, vratile su iste osjećaje.
I bez obzira što sam znala kako s tim, što zapravo znam kako s tim sada da se nosim, ti osjećaji su ostali, opet su se pojavili, što me onako dosta vratilo na to da se pitam kako je današnjim 17-godišnjacima, kako je danas mladima koji zapravo isto i su imali neke svoje planove, htjeli slaviti svoje rođendane, svoje derneke, ići na svoje muzičke festivale.
Opsada Sarajeva trajala je 44 mjeseca i najduža je opsada u modernoj istoriji ratovanja. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, tokom opsade je ubijeno skoro 14.000 Sarajlija, među njima 1.601 dijete. Profesor psihologije na Pret institutu u Njujorku Luka Lucić je istraživao kako su se mijenjala djeca i tinejdžeri tokom opsade Sarajeva.
Brzo prilagođavanje situacijama gdje se odstupa od očekivanja, logički odnos i integracija događaja koje drugi mogu protumačiti kao visoko anksiozne, znači situacije koje drugi vide kao situacije visoke anksioznosti, deca koja su prošla kroz rat i ratno stanje i opsadu Sarajeva, u takvim situacijama mogu da funkcionišu mnogo lagodnije i mogu logički da razmišljaju u takvim situacijama bez nekog pritiska anksioznosti.
Prerano je razgovarati o promjenama koje kod ljudi može izazvati život pod pandemijom, smatra Lucić, no sigurno je kaže da će se društvo na izvjestan način mijenjati.
Mislim da to dosta zavisi od konteksta u kome ljudi proživljavaju pandemiju. Mislim da u kontekstima gdje je jako prisutna ta skoro akutna anksioznost oko socijalnih interakcija, mislim da to može da se odrazi da ostane sa ljudima. Postoje konteksti koji nisu toliko pogođeni pandemijom, gdje mislim da će te socijalne interakcije mnogo brže da se vrate u neko staro normalno.
Profesorica Lilijana Oruč tokom rata u Sarajevu je radila kao psihijatar i slaže se sa ocjenom da je prerano govoriti u kom smislu život tokom pandemije može uticati na promjene ponašanja ljudi.
Ako je postojala neka patologija, ta patologija će se intenzivirati. Ako je postojalo kućno nasilje, u izolaciji će biti veće. Ukoliko neko ima anksiozni poremećaj ili depresivni poremećaj, on se može intenzivirati.
Život pod opsadom, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zahtijevao je visok nivo kreativnosti, a ništa manje traži i život u vrijeme pandemije. Zajedničko je, kako ocjenjuju, da su se neke emocije i osjećaje iz 90. godina vratili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanici u Skupštini Crne Gore završili su raspravu o predlogu zakona o urgentnim merama podrške građanima na inicijativu opozicionog demokratskog fronta. Taj predlog o kom će se poslanici izjasniti na nekom od narednih zasedanja, između ostalog predviđa da država svakom punoletnom građaninu isplati 222 evra, koliko iznosi minimalna zarada u Crnoj Gori. Za vladajuću koaliciju taj predlog nije prihvatljiv, izveštava Predrag Tomović.
U ime predlagača lex specialista sa paketom urgentnih mjera za pomoć građanima pogođenim krizom zbog epidemije koronavirusa, poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medović ponovio je da su crnogorski građani koji su ostali bez posla i prihoda žrtve vlade koja im je, kako je saopštio, na neustavan način zabranila rad, ne proglašavajući vanredno stanje. Govoreći konkretnije o njihovoj inicijativi, Medović je saopštio:
to su mjere za preživljavanje. Da se svakom građaninu Crne Gore da jednokratna novčana pomoć u iznosu minimalne zarade, da se obezbijede paketi sa osnovnim životnim namirnicama, higijenskim sredstvima, da se obezbijedi medicinska zaštita i da se obezbijede besplatno taj sjemenski materijal koji treba da pomogne ljudima da zasade nešto ili da proizvedu neku hranu za svoju potrebu. Poštovani građani, ovo što mi nudimo zadovoljava jedan osnovni princip, u stvari dva osnovna principa koji treba da pokaže društvo u uslovima neke nevolje. To je pravednost i solidarnost.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević kazao je da u vladajućoj partiji imaju drugačiji pristup od kolega iz DF-a u rješavanju socijalnih i ekonomskih problema sa kojima su se suočili građani od početka epidemije koronavirusa. Rakočević je kazao da je prijedlog Demokratskog fronta doživio kao nešto što ima smisla samo ako se kaže u šali.
Nećete mi zamjeriti da kažem da dok sam čitao zakon sam se sjetio jednog crnogorskog pisca koji ima jednu sintagmu nehotična satira. A nehotičnu satiru on definiše na sljedeći način. To je kada mrtvi ozbiljni kažete nešto što bi imalo smisla samo ako ste se šalili. E, tako ja doživljavam tekst zakona u kojem se svakom građaninu daje, ne znam, minimalna zarada, svakome se daje socijalna pomoć, svakome se daje sadni materijal. Iako svi dobro znamo da ovu krizu nismo dočekali svi isto i od ove krize nećemo imati svi jednake konsekvence. Dakle, ima ugroženih, ima manje ugroženih. Ima onih koji nisu dodirnuti ovom krizom.
Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije smatra da i državne i sve druge mjere treba da prvenstveno idu prema 125.000 penzionera i 35.000 nezaposlenih građana koji su najugroženiji uslijed aktualne krize. Za državne pakete pomoći koje je vlada do sada prezentovala, Konjević kaže da su sveobuhvatni, ali da nisu dovoljni. To ilustruje poređenjem koliko je država dala novca za spasavanje Montenegro Airlinesa sa jedne, a koliko za pomoć građanima i privredi pogođenim epidemijom sa druge strane.
Ako se za jednu kompaniju da 155 miliona kako bi se sačuvalo 400 radnih mjesta, onda ne možete da date 155 miliona da biste sačuvali 100.000 radnih mjesta. Nema logiku. Ni ekonomsku, ni zdravorazumsku. A paket vladinih mjera u prvom i drugom talasu, ako mogu tako da kažem, vrijedan je prema onome što su nam saopštili iz Ministarstva financija upravo negdje oko 150 ili 155 miliona eura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska javnost je od početka epidemije bila zadovoljna načinom na koji Nacionalni stožer civilne zaštite vodi borbu protiv koronavirusa. Međutim, kako se broj zaraženih smanjuje i počinje ublažavanje mera, neki upozoravaju da vladajući HDZ neke odluke stožera, pogotovo one o zabrani rada prodavnica nedeljom i najave liberalizacije verskih okupljanja, koristi kako bi u predizborno vreme stekao naklonost Katoličke crkve. Pripremio Enis Zebić.
Među svim mjerama iz prvog kruga popuštanja, najviše reakcija i pozitivnih i negativnih izazvala odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o produljenju radnog vremena trgovina, ali u isto vrijeme i zabrani rada trgovina nedjeljom, kao i najava omogućavanja vjerskih okupljanja od 2. svibnja, naravno u uvjetima koje propišu epidemiolozi. Za predsjednika oporbenih demokrata Miranda Mrsića u izjavi za naš program, to je oči dokaz da HDZ aktualni porast rejtinga želi iskoristiti za skore izbore i u tom kontekstu donosi odluku kojima će odobrovoljiti konzervativne i crkvene krugove.
Iz ovoga je vrlo jasno vidljivo da Nacionalni stožer nije više u službi građana nego u službi HDZ-a, jer odluka da se nedjeljom omogući mise, a zabrani odlazak u trgovačke centre, to je vrlo jasna poruka da se HDZ sprema na parlamentarne izbore u 7. mjesecu. I to je sve legitimno, ali je s druge strane pitanje da li zbog toga ugrožavamo živote građana da bi sebi stvorili bolju političku poziciju da dođemo ponovno na vlast.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program da HDZ od početka inteligentno koristi stožer na način da autoritet vlasti sakrije iza bijelih kuta kojih se ljudi boje, a da premijer Andrej Plenković povremeno izviri kako bi pokazao da su to ipak njegove bijele kute i da se po nizu poteza vidi da se stožer sve više politizira.
Ukratko, HDZ će koristiti stožer dok god bude mogao. I zato je moje uvjerenje da izbori, odnosno budem precizni, prije izborna kampanja ne treba kao pretpostavku samo ono što Ustav piše raspuštanje sabora, nego i sa stajališta demokratske kulture treba i raspuštanje stožera.
Puhovski tvrdi da postupanje stožera posljednjih tjedana dokazuje tezu koju godinama zastupa da su, sukladno članku 41 Ustava, vjerske zajednice u Hrvatskoj odvojene od države, ali da država nije odvojena od vjerskih zajednica.
Kad god se govorilo o tomu da se pravila ponašanja u trenucima velike karantene primjenjuju na sve, pa i na aktivnosti vjerskih zajednica, gospodin Božinović bi rekao sve je to dogovoreno sa biskupskom konferencijom, da se ne bi slučajno činilo da stožer nameće pravila i vjernicima i vjernicama, nego samo ostalima. A ako ih nameće vjernicima i vjernicama, to je samo u suglasju sa biskupskom konferencijom.
Primjer za to je da sve mjere popuštanja počinju u ponedjeljak, osim jedna koja počinje tri dana ranije, a odnosi se na vjerska okupljanja.
To je trebalo omogućiti da se svećanosti za svetog Duju ili Dujma u redu ga izvedu, međutim je nadbiskup Splitsko-Makarski sam to otklonio i zapravo na neki način opalio šamar stožeru koji je doslovce htio biti, ako ne već papski od pape, no barem biskupski od biskupa.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da im je motiv bio naći balans između povećane mobilnosti stanovništva nakon otvaranja trgovina, a povećana mobilnost je glavni generator širenja epidemije i nekog načina kako da se tu mobilnost smanji, kazuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemija koronavirusa stavila je na čekanje sve velike sportske događaje širom sveta. Takva sudbina zadesila je i letnje olimpijske igre koje su bile planirane da se održe u Tokiju ovog leta. Nakon što je najveće okupljanje sportista sveta već jednom odloženo za leto naredne godine, nekoliko zdravstvenih stručnjaka upozorava da olimpijada nije izvesna ni 2021. Izveštava Dragan Štavljanin.
Ako se ne razvije efikasna vakcina, smatram da će biti teško održati olimpijske igre sljedeće godine, izjavio je Yokokura. Ne kažem u ovom trenutku da ih ne treba održati, pandemija nije ograničena samo na Japan, to je svjetski problem, dodao je Yokokura. Nekoliko japanskih zdravstvenih stručnjaka je također izrazilo sumnju da je moguće organizovati olimpijadu na leto 2021. Tako je prošle sedmice Kentaro Iwata, specijalista za infektivne bolesti i profesor Univerziteta Kobe, izjavio da je malo verovatno da se igre održe za godinu dana. Za organizovanje olimpijade potrebna su dva uslova, kontrola COVID-19 u Japanu, ali i u celom svetu, istako je Iwata. Ja sam veoma pesimističan da je to moguće na leto sljedeće godine, sem da se olimpijske igre održe u potpuno drugom formatu, kao što je odsustvo publike ili veoma ograničeno učešće sportista, dodao je Iwata. Organizacioni odbor u Japanu i Međunarodni olimpijski komitet saglasili su se u martu da odlože igre za sljedeću godinu zbog širenja koronavirusa. Od tada su više navrata naglašavali da nema plana B osim priprema za otvaranje olimpijade 23. jula 2021. godine. Član izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta John Coates izjavio je ovog mjeseca da je prerano govoriti da li će se i kako pandemija odraziti i na održavanje igara sljedeće godine. Coates je kazao da Međunarodni olimpijski komitet smatra da je sebi omogućio što je moguće više vremena, ali priznajući da situacija ostaje nepredvidiva. Možda je još uvijek problem u broju ljudi koji će se okupiti, zatim testiranje sportista. Prerano je reći, dodao je Coates. U međuvremenu prošle sedmice je došlo do spora između organizatora olimpijskih igara u Tokiju i Međunarodnog olimpijskog komiteta oko toga ko će platiti troškove odlaganja igara. Portparol organizacionog komiteta u Tokiju, Masa Takaya, rekao je da je to telo tražilo od Međunarodnog olimpijskog komiteta da ukloni komentar sa svoje web stranice koji sugeriše da je premijer Japana Shinzo Abe pristao da njegova zemlja snosi većinu troškova odlaganja igara. Japanski mediji procenjuju da bi jednogodišnje odlaganje igara moglo da košta između 2 i 6 milijardi dolara. Na sajtu Međunarodnog olimpijskog komiteta piše da se Abe složio da će Japan nastaviti da pokriva troškove koje bi pokrivao pod uslovima postojećeg sporazuma za 2020. godinu, a da će Međunarodni olimpijski komitet i dalje biti odgovoran za svoj deo troškova. Inače, Japan je sa nepunih 14.000 inficiranih i skoro 400 preminulih za sada uspeo da izbjegne katastrofalne posljedice pandemije, kao što je to slučaj u SAD-u i pojedinim evropskim zemljama. U ponedjeljak je saopšteno da je u Tokiju prethodna dva dana broj obolelih pao na ispod 100. Zaista je smanjen broj zaraženih, izjavio je Yokokura. Voleo bih da je to stvarno smanjenje, ali u Japanu se i dalje suočavamo sa problemom nedovoljnog broja testova. Stoga mislim da treba da sačekamo oko 7 dana da vidimo kako se stvari razvijaju, dodao je dr. Yokokura.
Poštovani slušalci, bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U današnjoj emisiji možete čuti intervju sa Ivanom Đikićem, profesorom medicinskog fakulteta na sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Sa profesorom Đikićem je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org.
Iako brojke zaraženih i umrlih i dalje rastu, s druge strane statistika pokazuje, pre svega u Evropi, da pandemija usporava. I zbog toga su mnoge evropske zemlje već najavile neke mere popuštanja ograničenja kretanja. Kako vi ocenjujete trenutnu situaciju, a poslije ću vas pitati da li smatrate da te najave tih mera, doduše postepenih, su preuranjene sa epidemiološke tačke gledišta?
Trenutačna situacija u europskim zemljama je još uvijek neizvjesna. U najvećem broju zemalja nalazimo se pri vrhu ili još malo prije vrha tog platoa, tako da mi se čini da je nepotrebno smanjivati motivaciju građana da sudjeluju u onoj mjeri koja je neophodna, a to je izolacija virusa, mjerama epidemiologije. Zato sve ove najave relaksacija, sve najave malih promjena u obavezama koje momentalno imaju, zbunjuju javnost i kroz to zbunjivanje javnosti napravit ćemo puno više rupa u tom obrambenom sustavu koji smo stvorili oko virusa, tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne. Tako da jednostavno savjet epidemiologa i javnih zdravstvenika iz mnogih zemalja je budite oprezni, nemojte preuraniti. A pogotovo je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je to najveća opasnost i već se to primijetilo u zemljama Azije, dok je došlo do preuranjenog popuštanja i došlo je do ponovnog pojave virusa. I to je najveća opasnost koja danas se postoji pred svijetom, da ćemo ovaj virus u biti držati puno, puno duže u našoj sredini i da ćemo imati povratke virusa u lokalnim populacijama u većem broju i moguće novoj sekundarnoj pandemiji koja može također biti velika.
Šta to praktično znači? Pojedine zemlje kao što je Češka ovdje su već najavile da će neke mjere, samo da kažem neke mjere, već popustiti sljedeće nedjelje. U Njemačkoj i drugim zemljama najavljuju krajem aprila, početkom maja, sa nekom idejom da se, da kažem, manje više život, neću reći potpunosti normalizuje, ali da se ljudi vrate na posao, da se deca vrate u škole, da se otvori ekonomija. Manje više negdje početkom ili sredinom juna. Je li je to tačno, precizno govoreći, preuranjeno?
Prije svega treba obrazovati građane, a tek onda ulaziti sa ovakvim malim, većim mjerama koje olakšavaju pojedinim ljudima život. I zasigurno je prvo epidemiološka mjera da ne popustimo sa izolacijom virusa, a drugo je poticanje gospodarstva i normalnih životnih procesa. A tu mislimo transport, mislimo putovanja iz grada u grad, mislimo putovanja iz zemlje u zemlju itd. Ali sve te mjere kojima danas čujemo su vrlo male. Da bi se kroz jedan duži period vam je sigurno do kraja ove godine, da bi ljudi mogli vidjeti kontinuitet kako će se vratiti u normalni način života. A normalno znači da ćemo moći putovati iz Češke, da ćemo moći putovati u Hrvatsku ili iz Hrvatske u Španjolsku. Tad ćemo tek moći govoriti da smo vratili u normalu. A do tad nam sigurno treba će nam do kraja godine vrijeme.
A pretpostavljam da će podizanje, odnosno otvaranje granica pre svega, odnosno najpre unutar šengenskog sistema, doći kao krajnja mera, odnosno posljednja mera, jer pretpostavljam da će prvo ići se s ovim merama male radnje, pa onda malo veće radnje i sa dalje vođenjem računa o fizičkoj distanci, nošenjem maski, pretpostavljam da će se izbjegavati veliki sportski skupovi, utakmice, muzički koncerti, druga velika okupljanja.
Vlasnici dućana će početi raditi, ljudi će moći kupovati, ali sve drugo ostaje. Izolacija, broj ljudi ne više od dva, na poslu, na sveučilištu se moramo ponašati kao i prije. Znači mjere ostaju. A ove malo popuštanje, jedno po druge mjera, to nisu popuštanje, nego to je postepeni prelazak iz vrlo strogih mjera prema nečemu što ćemo moći reći da napuštamo te stroge mjere, a to će biti tek za mjesec dana ili dva. I moramo cijelo vrijeme pratiti što se događa sa populacijom, što se događa sa virusom, koliki je broj širenja sada u manjim grupama gdje ih vidimo, gdje prije nisu bili, zato su neophodna veći broj testiranja i neophodni su testovi koji će biti sigurniji i brži.
Da li to znači da ih veliki skupova koje sam pomenuo, sportski, muzički i drugi, da kažem, događaj iz sfere umjetnosti nisu mogući, odnosno nisu preporučljivi i rizični su sve dok se ne pronađe vakcina ili eventualno virus iznenada nestane?
Gledajte, ne možete reći da ćemo vakcinu imati do kraja ove godine, prema tome, ako ćemo čekati vakcinu i cjepivo, to će biti sljedeća godina. Ali za sada su preporuke, ne samo u Njemačkoj, nego u Francuskoj i mnogim zemljama, ako se vraćamo sportskim aktivnostima, to će biti bez gledatelja. Bundesliga će biti bez gledatelja. Prema tome, i to će trajati sigurno do kraja ljeta. A nakon toga će se ponovo evaluirati stanje, vidjet ćemo da li stvarno postoje te manja lokalna žarišta gdje virus još uvijek postoji u populaciji. Ako to postoji, neće biti nikakvih koncerata, neće biti nikakvih sportskih tribina itd. Jer je to bi bilo nedopustivo.
Pomenuli ste putovanja. Kada je realno da se oslabi, da kažem, odnosno popusti taj granični režim kontrole, dakle da ljudi mogu da putuju iz jedne u drugu zemlju, uključujući čak i ove zemlje koje su najugroženije, u Italiju i Španiju, Francusku itd.?
Opet ću ponoviti. Nitko vam to ne može odgovoriti i svaka predviđanja su vam nezahvalna. Moramo pratiti podatke, moramo adekvatno reagirati i moramo obrazovati građane da moraju prihvatiti da će im do kraja ove godine život biti drukčiji, neće biti uvijek ovako restriktivan kao što je sada, ali će biti takav da nećemo imati planove za ljeto kao što smo imali, da nećemo moći putovati slobodno ovo ljeto sigurno. I trebamo strpljenje, a strpljenje je u borbi protiv ovakvih globalnih virusa najvažnije oružje uz znanje i podatke koje imamo.
Ove mere popuštanja svakako su motivisane ekonomskim razlozima, jer ekonomija trpi, mnogo je gora, da kažem, ekonomska kriza, makar u ovom trenutku i predviđa se nego 2008. Neki je čak porede i sa velikom depresijom iz 30. godina. Konkretno, kada govorimo o turizmu, Hrvatska i Crna Gora na Balkanu prilično zavise od turizma. Dakle, da li to znači da je za njih turistička sezona uništena unapred ili će biti moguće da ljudi iz okolnih zemalja makar dođu, makar u nekom broju, i da ljudi budu ne masovno na plažama, ali pretpostavljam sa nekim režimom također distance?
Gledajte, gospodarstvo je izrazito važno, jer na kraju krajeva od gospodarstva i mi dajemo socijalna davanja, dajemo zdravstvenim službama, znači mi moramo održati vitalnost gospodarstva u cijelom svijetu. I sad, pitanje je koliko mi možemo sa restriktivnim mjerama izdržati da ne dobijemo posljedice koje će biti ne samo recesija, nego će biti ogromna depresija, ne samo u realnom gospodarstvu, nego i u financijskim krugovima. I o tom se svi brinu i o tome svi razgovaraju. Važno je naglasiti da ima jako puno mjera gdje gospodarstvo može funkcionirati od kuće, preko različitih mjera. Ovdje u Njemačkoj veći dio poslova funkcionira i zemlje su trebale napraviti maksimalni napor da one funkcije koje su vitalne za gospodarstvo, se održavaju. Turizam, spomenuli ste, očigledno nije vitalan i znamo svi da neće nam od turizma ništa biti ako ga nemamo možda 3-6 mjeseci, da ćemo izgubiti ogromna sredstva, to je istina, ali upravo radi toga moramo imati i ono što se zove zaliha, moramo imati određeno gospodarstvo, bogatstvo, gdje onim granama koje su oštećene zbog sadašnje situacije moramo dati i više sredstava da mogu preživjeti. Prema tome, ovo ljeto, ako će doći do smanjivanja mjera, sigurno neće biti putovanja iz Skandinavije u Hrvatsku ili u Crnu Goru, kao što ste rekli, nego ćemo imati lokalne goste. I tada gospodarstvo, turističko gospodarstvo, mora preorganizirati se i preživjeti ovo ljeto sa određenim podrškama koje dolaze od vlade. I nisam stvarno zabrinut da će nam to potpuno uništiti gospodarstvo zemalja i financijsko stanje.
Pa vi ste pomenuli neke mere kao što su testiranje. Vi vidimo da recimo u nekim zemljama to ne ide baš tako lako i tako brzo, za razliku recimo od Njemačke. Da li će biti razvijeni neki testovi koji će brzo, maltene za nekoliko minuta, dati rezultat i koliko će to pomoći?
Prvi odobreni testovi se pojavili u prvom ili drugom tjednu u siječnju ove godine, znači u januaru. I do danas su se pokazali solidnima, to su genetski testovi koji detektiraju prisustvo genoma virusa u slini ili u nobrisevima. Ti testovi, nažalost, traže tu takozvanu PCR reakciju koja traje nekad duže, sa novim mašinama traje i kraće. I oni su pokazali dobri i oni se najčešće koriste u Njemačkoj i u mnogim drugim zemljama, Južne Koreje i tako dalje. I mnoge te zemlje to mogu raditi jer ti testovi nisu komplicirani, mogu se raditi u mnogim laboratorijima. Pitanje je samo da se otvori više mjesta gdje se može testirati i da se mogu.
Kako se dobije rezultat, izvinite?
Rezultat vam je za nekoliko sati ili do sutradan, zavisi da li imate moderniju mašinu ili stariju mašinu. I ti su testovi solidni. Znači u njih možemo imati od relativno povjerenje, normalno da je dobro i kad je nekad rezultat sumljiv da se to ponovi. Ali ono što su Amerikanci napravili, ne želim spominjati ime kompanije, ali oni su napravili, već odobreni su testovi koji traju 5 do 10 minuta, to su takozvani brzi testovi, također su bazirani na genetske. I oni vam, ona samo detektiraju da li postoje prisustvo virusa u našim izlučevinama. Ali ono što je jako važno za testiranje je da se stvore testovi, takozvani serološki testovi, koji će vam uzimati plazmu ili serum i unutra analizirati da li imamo protutijela na virus. Jer danas je puno značajnije znati tko je bio u susretu s virusom, nego tko ima virus sad momentalno, jer smo u izolacijskoj fazi. Zato bi u ovoj fazi bilo jako važno da ljudi koji rade u bolnici, svi imaju serološke testove da se zna da li je netko otporan ili ne. Oni koji su prebolili bolest, da li su otporni ili ne. Da li imaju
dobro. A ne znaju da su prebolili.
A oni ne znaju, oni znaju da su prebolili, da su bili pozitivni na to i simptomi su otišli, ljudi su zdravi. Ali oni
da li ima ljudi, izvinite, koji ne znaju da su preboljeli zbog tih, da kažem, odsustva simptoma, ti takozvani
I to vam je ono što svima govorimo. Podaci koje danas imamo i svo to prebrojavanje ljudi koji zaraženi, umrli, teško bolesni, su vam svi nesigurni i netočni. Jer imate vjerojatno oko 50% građana koji su imali blage simptome, nikad nisu testirani, jer mnoge zemlje ne testiraju nikoga ko nije ozbiljan. Znači, svi ti ljudi su preboljeli bolest. I znamo da je oko 50% pacijenata ima jako blage simptome. I to vam je ta populacija koja danas imamo, koja je otporna među nama, a mi u biti ni ne znamo da su otporni. Kad bi ja bio siguran da sam otporan, ja bi odmah otišao kod svoje mame i pomogao joj. Ja bi otišao kod drugih ljudi, radio kao liječnik, jer onda znam da sam otporan na taj virus. Zato nam je jako važno
da sada nemamo. Dakle, te testove za sada nemamo.
Te testovi se rade maksimalno. Ja sam pokušao to naručiti za svoj laboratorij ovdje također, da znam za ljude koji rade zajedno sa mnom, da budemo sigurni da li smo prebolili ili nismo.
Oni dakle postoje, ali nisu u masovnoj upotrebi.
Oni još uvijek vam nisu dovoljno sigurni. Imate nekoliko testova za koje nismo još uvijek potvrdili da su tako dobri da možemo biti sa sigurnošću točno pozitivni od točno negativnih. I dogod vi to ne potvrdite sa 90% i više, ti testovi vam postaju u zoni, sivej zoni, koja nije sigurna. I
zato kada ćemo ih imati?
Te testovi su, ja vjerujem da će biti unutar ovog mjeseca, sljedećeg mjeseca će biti određeni testovi koje će vam moći sa sigurnošću reći, ovi su vrijedni, ajmo ih kupiti, ajmo ih koristiti što više.
A postoji jedna, da kažem, nedoumica kod javnosti. Da li ljudi koji su, da kažem, sa lakim simptomima, ali maltene nisu ni svjesni bili toga da su prebolili koronavirus, da li su oni stekli taj imunitet, makar kratkoročni, jer neki kažu da samo ako je ljudi koji su se ozbiljnije razbolili i koji su naravno preživjeli, imaju taj imunitet?
Ne postoji još uvijek podaci o točnoj korelaciji. Slabi simptomi, slabi imunitet. Jaki simptomi i jaki imunitet nakon toga. Zato ne postoji. Imate veliki broj ljudi koji su stvorili snažni imunološki odgovor i zato nisu imali simptome. Uopće se virus nije mogao pokazati simptome jer su imali vrlo snažan odgovor i oni imaju jako puno protutijela i oni su otporni. Prema tome, ne smijemo korelaciju raditi između te dvije varijante.
Pitao sam vas također za ove, da kažem, antivirusne terapije, pominje se taj klorokin i još neki antimalarijski. Da li to može pomoći, da li istovremeno se radi paralelno da dok ne stigne vakcina na tim antivirusnim tretmanima koji mogu makar ublažiti probleme kod ljudi, pogotovo koji su teško oboljeli.
Što se tiče lijekova i testiranja koji su do sada napravljeni, ima dosta podataka koji pokazuju da različite kombinacije mogu djelovati kod teških pacijenata. To su vrlo mali klinički pokusi i vrlo je teško zaključivati. I najbolji primjer vam bio kod klorokina, hidroksiklorokina zajedno sa azitromicinom ili sumamedom. Ta dva lijeka su se davala, jedan je kinin, antimalarijski, a drugi je sumamed antibakterijski. I oni oba dvoje su djelovali na simptome, a nisu djelovali na virus. Znači, kad imate upalu pluća, imate sekundarnu infekciju bakterijama, bakterije su bile ubijene sa sumamedom, ali virus ne. Tu su odmah vidjelo da postoji simptomatska terapija koja pomaže ljudima da ne umru tako brzo. Ali to nisu antivirusni lijekovi i bilo je jako žalosno vidjeti kad su to političari počeli promovirati, pogotovo u Americi, da su ljudi popili dosta veliku količinu iz akvarija gdje imate kinina dosta, popili su jer su znali da ima klorokina unutra, muž je umro, a supruga je došla u teško stanje. Jer je to također toksično. Takvi lijekovi, igrati se sa njima u javnosti, su toksični i mogu ubiti ljude. I zato je izrazito važno reći ljudima, ne postoje lijekovi koje možete koristiti kod kuće da bi spriječili infekciju na vas. Možete koristiti lijekove samo u bolnici, U regularnim uvjetima kada vam liječnici to mogu dati pod kliničkim pokusom takozvani. Jedini lijek koji postoji za sad koji je dobar i koji je pokazao stvarno solidne rezultate, opet na relativno limitiranom broju, je lijek koji se koristio za ebolu, a to je nukleotidni analog koji je inhibitor RNK polimeraze, znači ona koja replificira genom virusa, i taj lijek se zove remdesivir. Taj lijek je pokazao dosta dobre podatke kod ljudi opet u kasnijoj fazi i dosta veliki broj ljudi je imao blaže simptome i dosta ih je preživjelo. Prema tome, to vam je dobar lijek, napravljen je u ozbiljnoj kliničkoj studiji i za sad daje nadu da u tim kasnim fazama ćemo moći spasiti smrtnost kod ljudi, ali ne spasiti inficiranost, zaraznost, prenošenje virusa u populaciju.
Pomenuli ste da je sigurno mnogo više ljudi zaraženo ili neki način bilo u kontaktu sa virusom nego što to pokazuju testovi i istraživanja. Da li se može procijeniti, da kažem, otprilike koji je taj broj i da li to znači da ako se dostigne neka kritična masa ljudi koji su bili zaraženi ili koji su trenutno zaraženi, da se stekne taj takozvani imunitet krda, što je izazivalo polemike kao pristup u početku u Britaniji, na neki način se na to računa još uvijek u Švedskoj, mada i tamo uvode mere ograničenja. Dakle, da li je neka logika, kao što sada neki smatraju, da ovo postepeno otvaranje, da će zapravo zdravi deo populacije ići na posao, biti potencijalno izložen virusu, oboleće, ali neće imati jake simptome, a da se zaštite ovi najranjiviji. Dakle, da li je to neka strategija?
Ne. Upravo vaše pitanje pokazuje najveću opasnost nerazumijevanja. Kada javnost prihvaća jednu činjenicu i drugu i poveže ih u krivom kontekstu, dobite ovo. Ne postoji ni jedan podatak danas da ćemo moći steći kolektivni imunitet do kraja godine u iznosu od 60 do 70% građana sa brojevima koje danas imamo, sa širenjem virusa, sa mjerama koje imamo. Prema tome, to je nemoguće. Jedino što nam preostaje je da izolacijom virusa čekamo da stvorimo cjepivo i samo sa cjepivom ćemo stvoriti dovoljan imunitet po cijelom svijetu da ćemo spriječiti opasnost od ovog virusa. A kolektivni imunitet je napušten davno i u Britaniji i u mnogim drugim zemljama. Niko to ne radi, ni Švedska ne radi kolektivni imunitet. Švedska ima relativno ozbiljne mjere, ali oni imaju i građane koji te mjere primjenjuju na način za koje oni misle da su dobre. Brojevi koje momentalno imamo u Švedskoj nisu najbolji, nisu ohrabrujući. Ima puno kritike i u Švedskoj na te mjere i ljudi bi htjeli da se više restrikcija radi, pogotovo u ovoj kriznoj fazi. Ali normalno da oni imaju svoju vlast, oni imaju svoje glavnog epidemiologa koji su doveli te mjere i vidjet ćemo na kraju točno kako će brojevi biti.
Nema korelacije i potvrde, u ostalom pojavio se virus i u Africi, da toplo vreme će eventualno i da zračenja pomoći da virus, ako ne, nestane, makar da bude ublažen. Dakle, vi očekujete da se on na jesen u nekoj varijanti vrati?
Postali su određeni podaci, opet korelativni, da se smanjio broj u Kini kod većih temperatura. Mi danas znamo da u Africi ogromne temperature virus se širi. U Singapuru ogromne temperature virus se širi. Temperature ultraljubičasta zraka mogu samo djelomično malo korelirati, ali neće nas spasiti od širenja virusa. Ali virus se neće ni pojaviti u jesen radi toga što se mijenja klima, nego će se pojaviti radi tog postoji među nama. Znači, taj virus više nije sezonski. Taj virus je od prošle godine do ove godine postao pandemijski virus koji živi među nama i ne ovisi o klimatskim promjenama, nego ovisi o tome kako se može proširiti na one ljude koji još uvijek nisu imuni, koji su zdravi. I dok budemo god imali virus oko nas, virus će se moći pojaviti bilo kada, bilo gdje.
Rano je govoriti, još uvijek traje ova pandemija, ali neki smatraju da, govoreći u nekim katastrofičkim scenarijima, da je ovo samo početak nekih pandemija, da je u ostalom bilo ih i kroz istoriju. Imali smo početkom ovog veka i SARS, doduše ne kao pandemiju, MERS, svinjski i ptičji grip i tako dalje, tako dalje. I da je svijet koji nije bio spreman za ovu pandemiju, od Kine do Amerike, preko Europe, će se morati mnogo bolje pripremiti za neke buduće pandemije koje nas čekaju. Šta vi kažete kao stručnjak? Dakle, šta nas čeka?
Prije svega želim reći da smo kroz ovu pandemiju prošli stvarno kroz jednu ozbiljnu krizu. Rekli smo i socijalnu, ljudsku, obiteljsku, ali i gospodarstvenu. Vjerujem da smo svi naučili što je bilo krivo u ovoj slučaju. Prvenstveno je bilo da nismo imali dovoljno znanja, da nismo istraživali SARS zadnjih 18 godina i da nismo imali cjepivo protiv SARS-a. Da smo to imali, danas bi bili u potpunoj kontroli, drugčije bi razgovarali sa koronavirusom 2. Prema tome, iz ovog moramo naučiti da se moramo bolje pripremiti za budućnost. Sigurno će dolaziti do novih pojava pandemijskih virusnih zoonoza od životinja. To traje godinama, stotinama godina, znamo za njih. A pogotovo znamo sada kada mijenjamo okoliš, sjećanjem šuma, dolaskom ljudi prema normalnom habitusu životinja, mi dolazimo do dodatnog kontakta različitim kulturama, jedenjem. Sve te stvari ćemo morati ozbiljnije razmotriti i vidjeti gdje nam je ta opasnost kontakta sa virusima koji su u prirodi normalni, i onda ćemo moći, ja vjerujem, sa pravim mjerama izbjeći što raniju ili češću pojavu novih pandemija, ali siguran sam da nećemo izbjeći 100%, nego će nam se dogoditi nove pandemije. Dogodili ste SARS, MERS, sad imate COVID. To je svakih 10 godina jedna ozbiljnija pandemija bila.
Pomenuli ste da se blagovremeno reagovalo, ali da se zaista blagovremeno reagovalo, da li bismo mi imali izbjegnu situaciju da se ovaj virus raširi po celom svetu ili da se recimo locira na jedno mjesto? Bilo je dosta povika i ovih dana i između Svjetske zdravstvene organizacije i američkog predsjednika i vlasti u Pekingu. Najpre prvo da te divlje životinje koje su se prodavale na ulici Wuhana, su to nehigijenski uslovi, da Kina nije na vreme obavestila, tako da Trump kritike upućene njemu za kasnu reakciju prebacuje na Svjetsku zdravstvenu organizaciju, za koju kaže da je tolerisala i prikrivala to činjenicu da kod Kine postoji taj virus, da Kina nije blagovremeno.
Ja stvarno sam kao stručnjak, mene sve te političke rasprave i politički spinovi jako iritira, jer je to, jer oni u biti izbjegavaju činjenice. A činjenice su vrlo jasne. Mnoge zemlje su zakasnile, mnoge zemlje su imale svoju politiku, a malo ih je slušalo podatke. Da smo imali globalni odgovor na jednu ozbiljnu krizu koja se pojavila u Kini na početku, i da smo vidjeli kako se to riješilo u Kini, unutar 40 dana vi ste imali 1000 zaraženih novih, nakon 40 dana je došla 0 zaraženih sa pravilnim mjerama epidemiološkim, karantenama, izolacijom. Znači, to se je moglo napraviti. Da smo reagirali brzo, zatvorili kontakte između Hubeja, Kine, sa Kine, sa drugim svijetom, mi smo mogli tu...
Mislite na Evropu i SAD?
Mislim na Kinu, kad je bilo u Kini. Tad je trebao biti globalni odgovor. To nije odgovor Kine, to nije odgovor, nažalost, Italije, niti Europske zajednice, ni Amerike. Trebao je biti alarm i... Postojalo je dovoljno podataka da su vlade mogle zaključiti da ovo postaje ozbiljno. Da smo u tom trenutku blokirali kontakte između Kine sa cijelom svijeta, i da kad se gdje god pojavio na početku, da smo odmah ušli sa agresivnim mjerama, zajedničkim mjerama unutar Europske zajednice, da su zajedničke mjere napravljene u Americi od prvog trenutka, jer smo već znali šta se događa u Kini, znači mi smo za njima 2 mjeseca nakon, da smo u svim tim zemljama radili vrlo agresivno, vjerujte da bi bilo sve bolje i bilo bi puno bolje kao i onim zemljama koje su počele te mjere navoditi na početku, od onih zemalja koje su pustile da se virus slobodno širi sa kolektivnim globalnim mjerama. I vjerujem da smo to mogli napraviti, da smo bili ujedinjeni kao svijet i da smo imali određeni autoritet koji je mogao ljudima reći: pazite se, ovo je opasno, ovo su mjere koje imamo jer nemamo lijekove i nemamo cjepivo. I tad bi vam cijela situacija bila puno optimistična danas.
I moram još da vas pitam, znam da ćete kao stručnjak negativno odgovoriti, ali upravo od vas kao svjetski poznatog i priznatog stručnjaka, jako je bitno, dakle, svih ovih dana povodom ovih međusobnih polemika, govori se o tome da je taj virus pušten iz laboratorije ili slučajno otišao, ili je korišćen s jedne strane iz Kine da bi naštetila Americi, ili Amerika da našteti Kini, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, sad vas pitam, da li je praktično moguće da se neki ovakav virus u laboratoriji, ili je čovjek ipak nesavršen, a priroda je mnogo savršenija i samo ga ona može stvoriti?
Danas na internetu vi možete pronaći bilo koju izjavu, bilo koju teoriju koju će netko vjerovati. To je opasnost interneta. Rekao sam u jednom intervju, ako gledate na internetu imate grupu koja će tvrditi da je zemlja ravna. Sad, da li je zemlja ravna, da li mi moramo te ljude voziti sa avionom oko zemlje da im pokažemo da nije, teško, jer oni će i dalje vjerovati u ono što žele vjerovati. Tako vam je i kod ovih teorija da je to biološko oružje napravljeno. Kao teorija da se to širi preko 5G mreže. To je potpuno nemoguće. Sa biološkim oružjem normalno to može postojati ili neki to može stvoriti. Ali za sad ne postoji ni jedan znanstveni podatak od ni jednog znanstvenika na svijetu koji bi to potvrdio. Ako nije povezan sa različitim političkim spinovima i ne znam ni kakvim tajnim ugovorima. I zato je javnosti danas, ja vjerujem, u velikoj većini jasno da je ovaj virus došao iz prirode, i mi kad ga vidimo genetski, mi znamo da je došao iz šišmiša, znamo da je možda i preko jednog drugog životinskog posrednika došao na čovjeka, ali sigurno prirodni virus od šišmiša do čovjeka. I znajući sve to, nepotrebne su vam ove teorije da to je sada nečija afera da naškodi sebi prvo, znači zemlja koja je stvorila virus će škoditi prvo svojim građanima, a onda ga prebaciti u druge zemlje, a obavijestiti ih da ga mogu riješiti sa karantenom. Znači, to vam je nemoguće, taj virus je blag, da je netko htio stvoriti biološko oružje. Vjerujte da može se stvoriti puno, puno opasnije biološko oružje koje bi ubijalo ljude gdje se puste. Ali ja ne vjerujem da bi jedna zemlja išla puštati virus na svom teritoriju i ne boriti se protiv njega. Jer ta zemlja koja bi stvorila oružje, oni će odmah stvoriti i antidot protiv tog virusa da zaštiti sebe. Tako da su vam te sve teorije vrlo destruktivne i vrlo teške zabraniti, jer nitko do nas ne može reći da ne postoji 0,00% šanse. Ali kao što sam rekao, u prirodi vam je sve u jednom aglomeratu, vi morate gledati sve podatke i iz tih podataka možemo ključiti da je to prirodni virus.
Ali kad kažete da je neko hteo, stvorio bi mnogo jači virus, odnosno jače biološko oružje. Da li to znači da teoretski makar je moguće da je takozvani, da ima preti opasnost od biološkog terorizma ili biološke rata ili bilo čega?
Bioterorizam je ozbiljna disciplina. O tome se treba ozbiljno razgovarati i o tome treba razgovarati ljudi koji se bave sigurnošću svijeta. U bioterorizmu možete raditi ozbiljne stvari i možete stvoriti toksine, možete stvoriti bakterije, možete stvoriti viruse koji su izrazito opasni. O tim stvarima za sad se nije dogodilo ni jednom da je došlo do ozbiljnog bioterorističkog napada na nijednu zemlju, više se koristilo kemijsko, ali ako se to dogodi, opet ćemo morati reagirati kao svjetska zajednica na temelju znanosti i morat ćemo se boriti i protiv toga. Ako se to dogodi. A do tad trebamo stvarno vjerovati svjetskom poretku, trebamo vjerovati vladama po svijetu koje su za sada pokazale da im je etičnost, demokratičnost i sigurnost građana po cijelom svijetu više vrijedna nego bioterorizam.
Kažete da ćemo iz ovoga izvući neke pouke, neke iskustva za neke buduće pandemije. Ova pandemija i kriza, koja pandemija između ostalog je pokazala ne samo, da kažem, trenutnu nespremnost i zakasnulu reakciju svih država ili većine država u svijetu, nego i dugoročan izostanak. Pomenuli ste da se na SARS-u radilo na vakcini pa se odustalo i tako dalje, ali generalno izostanak onoga što se zove investiranje u javno zdravstvo, investiranje u fundamentalna istraživanja. Hoće li se iz ovoga izvući pouke i mnogo više u buduće posvetiti pažnja i sredstava i fokusa i energije na ono što se zove i javno zdravstvo i fundamentalna istraživanja koje mogu pomoći da idemo u susret ovakvim problemima?
Nedavno sam napisao jedan članak ovdje u Njemačkoj pod naslovom da trebamo pratiti podatke, trebamo reagirati na vrijeme i trebamo ulagati dugoročno u znanost. I to vam vrijedi za ovu pandemiju, ali to vam vrijedi i za klimatske promjene, to vam vrijedi za gospodarstvo, to vam vrijedi za liječenje, za zdravstvo. Mi ne možemo ignorirati ozbiljne probleme koje smo akumulirali, uključujući ozbiljne probleme sa promjenama u klimi, uključujući ozbiljne probleme sa neravnopravnošću u liječenju po cijelom svijetu, ogromnim troškovima koje akumuliramo većim dijelom radi toga što nam je postao to ekskluzivitet, a ne nešto gdje bi lijekovi trebali stvarno liječiti veći dio populacije na svijetu. Sve te probleme ćemo morati rješavati na sličan način. Nećemo se moći zatvarati moja zemlja prvo, nego ćemo morati gledati na globalne izazove. A globalne izazove su ispred svih nas. Prehrana, priroda, zdravstvo, socijalne mjere i gospodarstvo. U svim ćemo morati imati točne podatke, vremenski reagirati pravilno tako da imamo pravilnost u reakciji i zadnje, opet sam rekao, na dugoročno ulagati u prioritetnu znanost, a ne samo znanost bogatih, samo znanost gdje se možemo obogatiti, nego gledati stvarno zašto nismo istraživali 10 najvećih opasnosti koje Svjetska zdravstvena organizacija definirala, a to su 9 virusa i jedna nepoznata bolest. U te virusne bolesti smo jako malo ulagali i u budućnosti trebamo ulagati u njih više, to treba biti prioritet zdravstveni, pandemijski opasnost svijeta. I onda ćemo moći sa tim pravim mjerama, sa pravim ulaganjem, se puno bolje boriti protiv virusa kao što je Ebola, kao što je Marburg virus, vrlo opasni virus.
Slušali ste intervju sa Ivanom Đikićem, profesorom Medicinskog fakulteta Goethe u Frankfurtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!